Nýjandi þingmaður Suðvestur kjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Suður kjördæmis, fyrirgefðu.
Virðulegi forseti, ég vil byrja á að svara því með þær yfirlýsingar sem landlæknisembættið og önnur félög hafi gefið að ítreka enn og aftur þau hafi ekki bent á það hvernig framkvæmd þessa frumvarps muni auka neysluna jafn mikið og vandamálin eins og þau telja að því þau segja í sínum að þessar rannsóknir þetta að aukið aðgengi sé það sem muni auka neysluna. Ég er búin að benda á það núna á sama tíma og að úlingar er að drekka mun minna áfengi þá hefur útsölustöðum áfengis fjölgað 1000% á Íslandi. 1000%. Og salan áfengi er margfaldast og drykkja meðal unglinga er að draga saman á sama tíma og þeir eru aldrei því geta sýnt fram á það hvernig þetta aukna aðgengi sem þau telja þetta frumvarp hafi fram að færa mun auka neysluna ef að hitt aukna aðgengi hefur ekki gert það.